Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 16 dekabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnonvar. Bugungi dasturimizda H&M shirkatidan o'zbek paxtasini boykot qilish talab qilinmoqda. Hukumat bayonotiga zid ravishda bu yil ham ayrim viloyatlarda o'quvchilar paxtaga chiqarilgani kuzatildi. Ozodlik onlayn muloqotining navbatdagi sonida 2012-yilda ozodlikdan nima izladingiz, nima topdingiz savol tegrasida suhbat boradi. Prezident Barak Obama Newtown shahridagi 26 o'quvchi va o'qituvchi otib o'ldirilgan maktabga boradi. Misrda o'tgan referendumning birinchi bosqichida Mursi yetakchiligidagi islomchilar ittifoqi g'alabaga erishganini iddao qilmoqda. Shuningdek, qurultoyishtirishning bugungi sonida Markaziy Osiyoda suv zaxiralari ustidan mojaro kelib chiqishi mumkinmi degan savol tegrasida o'tkazilgan suhbatni tinglaysiz.
Sun'iy ravishda janjal manbaiga almashtirilmagan sharoitda suv manbalari umuman yetarli deb hisoblashimiz mumkin.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misr prezidenti Muhammad Mursiyning islomchi ittifoqchilari mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasi bo'yicha referendumning 15 dekabr kuni birinchi bosqichda ovoz berganlarning yarmidan ko'prog'i hujjatni qo'llab-quvvatlaganini aytdi. Musulmon birodarligi harakati o'z hisob-kitobiga asoslanib, referendumda qatnashgan fuqarolarning 57% yangi konstitutsiya loyihasini yoqlab ovoz berganini bildirdi. Misr yangi konstitutsiyasi loyihasi bo'yicha referendumning ikkinchi bosqichi 22 dekabr kuni o'tkaziladi. Pokiston politsiyasi Peshavar shahridagi otishmada 5 jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. 15-dekabr kuni Peshavar shahridagi aeroportga jangarilar hujum qilgani oqibatida tinch aholidan kamida 4 kishi o'lgan edi. Shanba kuni amalga oshirilgan raketa va xudkush hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi. 15-dekabr kungi voqeada hujum qilgan jangarilardan 5 nafari o'ldirilgan. Qozog'iston muxolifati faollari Janozin fojiasining 1 yilligini xotirlamoqda. 2011-yilning 16-dekabr kuni Qozog'iston g'arbida joylashgan Janozin shahrida politsiya xodimlari bilan namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda kamida 16 kishi o'lgan, 100 ortiq odam jarohat olgan. Politsiya tinch namoyishchilarni o'qqa tutgan voqea Mustaqillik bayrami nishonlanayotgan paytda ro'y bergan. Qozog'iston hukumati bu yil Janozinda Mustaqillik bayrami bilan bog'liq har qanday tadbir o'tkazilishini taqiqlagan. Hukumat yangi zo'ravonliklar ro'y berishining oldini olish maqsadida shunday qaror qabul qilgani aytilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni 26 kishi, jumladan 20 nafar bola otib o'ldirilgan Connecticut shtatining Newtown shahridagi boshlang'ich maktabga boradi. Obamaning hujumda qurbon bo'lganlar oila a'zolari va yaqinlari bilan uchrashib, ularga ta'ziya izhor qilishi rejalangan. Connecticut shtati rasmiylari maktabda uyushtirilgan hujum oqibatida halok bo'lganlar ismlari va yoshini e'lon qildi. Qurbon bo'lganlardan 12 nafari qiz bola, 8 nafari o'g'il bola, 6 nafari maktab o'qituvchisi bo'lgan, bolalar 6-7 yoshlarda bo'lgan. 20 yashar Adam Lanza qotillik sodir etishdan oldin o'z uyida onasi Nancy Lanzani otib o'ldirgani aytilmoqda. Maktabdagi qotillikdan so'ng Adam Lanza o'zini o'zi otib o'ldirgani taxmin qilinmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Respublikasining Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligi va Koreya Respublikasining Bandlik va Mehnat vazirligi ishchilarni Koreya Respublikasiga jo'natish bo'yicha anglashuv memorandumi imzoladi. Hujjat Koreyaning Bandlik va Mehnat vaziri Li Chenpil boshchiligidagi delegatsiyaning Toshkentga qilgan safari yakunida juma kuni imzolandi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, 2007-yildan shu kunga qadar 15 mingdan ziyod O'zbekiston fuqarosi ishga erkin yollash tizimi orqali Koreya Respublikasida ishga joylashgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ertaga Toshkentga tashrif buyuradi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Lavrovning O'zbekiston rahbarlari va tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan muzokara olib borish va ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimida qatnashishi rejalangan. Rossiya O'zbekistonning eng yirik tashqi savdo hamkori hisoblanadi. Ayni paytda Rossiya O'zbekistonga eng ko'p sarmoya o'tkazgan davlatlardan biri hisoblanadi. O'zbekistondagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasining ilk rahbari Norbert Rustenning elchilik missiyasi tugadi. Justin, demak, juma kuni Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi hamkorlikning hozirgi ahvoli va istiqbolli yo'nalishlar borasida fikr almashilgan. Afg'oniston shimolida to'ylarni video tasvirga oladigan o'zbek yigiti qatl qilindi. Bu haqda Olim Ko'kan xabar yo'lladi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatiga qarashli Qo'rg'on tumani hokimi Payg'ambar Qul Do'g'onning ma'lum qilishicha, noma'lum qurolli shaxslar xalq to'ylariga qatnashib, to'y marosimlar jarayonini filmga yozib oladigan o'zbek yigit Kamoliddin noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib halok etilgan. Foryob viloyati viloyat kengashi a'zosi Ibrohim Tinmas ushbu qotilona hujum toliblar tomonidan amalga oshirilganini bildirgan. Toliblar tomoni haligacha bu haqda aksilamal bildirmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan edi. Suriya muxolifati prezident Bashar al-Asad rejimi hokimiyatdan ag'darilsa davlat tashkilotlarini saqlab qolish uchun erkin milliy kengash tuzdi. Mazkur kengash o'tgan hafta dunyoning 114 davlati Suriya xalqining legitim vakili sifatida tan olgan muxolifat koalitsiyasi a'zolari va tarafdorlaridan iborat erkin milliy kengashni boshqaradigan 7 kishidan iborat ijroiya kengashi raisi etib sobiq bosh vazir Riyod Hijob tanlandi. Ayni paytda poytaxt Damashqda armiya askarlari bilan isyonchi guruhlar o'rtasida prezident saroyi yaqinida otishmalar davom etayotgani haqida xabarlar olinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklari bilan tanishdingiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
H&M shirkatidan o'zbek paxtasini boykot qilish talab qilinmoqda. Shu kunlarda o'zining yangi mavsum uchun kiyim-kechaklarni mashhur futbolchi David Beckham va qo'shiqchi Lana Del Rey'lar qiyofasida reklama qilayotgan H&M shirkati o'zbek paxtasini boykot qilishga chaqirayotgan xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining bosimi ostida qoldi. Guardian nashrining yozishicha, inson huquqlari himoyachilari H&M shirkati ishlatayotgan paxta bolalarning majburiy mehnatidan foydalanilgan O'zbekistondan keltirilganini aytib, shirkatdan bu paxtani boykot qilishni talab qilmoqda. Anti-slavery International kabi zamonaviy qullik va majburiy mehnatga qarshi kurashayotgan inson huquqlarini himoya qiluvchi qator tashkilotlar bosimlariga javoban esa H&M shirkati hozirga qadar o'z ishlab chiqarayotgan kiyimlar uchun olinayotgan paxtaning asl manbaidan bexabarligini aytgan va bu aniqlansa boykotga qo'shilishni va'da qilgan edi. Ammo g'arbdagi yirik kiyim-kechak va yengil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi shirkatlar qo'lga tushayotgan paxta tolasi yoxud matosining aynan qaysi paxtadan ishlanganini aniqlash mushkulligi aytiladi. G'arb shirkatlarini paxta tolasi va matosi bilan ta'minlayotgan Bangladesh hamda Xitoydagi tekstil shirkatlari esa O'zbekiston paxtasining asosiy xaridoridir. Jumladan, Anti-Slavery International tashkiloti matbuot vakilining so'zlaridan Guardian nashri keltirgan iqtibosda, paxta kompaniyasi tomonidan joriy etilgan talablarga rioya etishga urinayotgan bo'lsa-da, H&M shirkati foydalanayotgan xomashyoning davlat yetakchiligida bolalar mehnatidan majburiy foydalanish evaziga yetishtirilmaganiga ishonch hosil qilishimiz deyarli imkonsiz deyilgan. Anti-Slavery International tashkiloti vakillari H&M shirkatidan o'zbek paxtasini boykot qilgan yirik brendlar safiga tezroq qo'shilishni talab qilar ekan, bu bilan bolalarning paxta dalalaridagi qullarcha mehnatiga tezroq chek qo'yilishiga erishishga umid qilmoqda. O'zbekiston hukumatining yosh bolalar maktab o'quvchilarini paxta terimiga chiqarmaslik haqidagi qayta va qayta bayonotlariga qaramay 2012-yilning kuzida ham ayrim viloyatlarda o'quvchilar terimga chiqarilgani kuzatildi. Jumladan, 23 oktyabr kuni huquq faollari tomonidan o'tkazilgan monitoring natijasida Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Shahrisabz, Qamashi tumanlarida maktab o'quvchilarining paxta terayotgani aniqlangani xabar qilingan edi. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bilan birdamlik harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Malohat Eshonqulovalar 23 oktyabr kuni Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidagi Beshkalta qishloq hududida paxta dalalarida olingan suratlarni xalqaro ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik tahririyatiga ham taqdim etgan edi. Hozirga kelib o'zbek paxtasini boykot qilgan g'arb shirkatlari soni esa 60 dan oshgani aytiladi. Yaqindagi Nazara kiyim-kechak do'konlari tarmog'ini nazorat qiluvchi Ispaniyaning Inditex shirkati majburiy mehnat hisobiga yetishtirilayotgan o'zbek paxtasini boykot qilish tadbiriga qo'shilishini bildirgan. Bundan biroz oldin Burberry va Levi kabi mashhur brendlar ostida ishlayotgan shirkatlar ham o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilishini bildirgan edi. O'z vaqtida bu shirkatlar boykot tashabbuschisi bo'lgan AQShdagi EZUSO inson huquqlari guruhi amalga oshirayotgan Responsible Sourcing Network, ya'ni xomashyo sotib olishda mas'uliyatli bo'lish ma'nosidagi loyiha doirasida e'lon qilingan bayonot ostiga imzo chekkan va bu matbuotga ma'lum qilingan edi. Hozirda inson huquqlarini himoya qilishni kuzatuvchi xalqaro tashkilotlar bu jarayonni kuzatib bormoqdalar va ozodlik to'lqinlarida jarayonga oid har qanday yangilik bo'lsa, sizga xabar qilib borishga harakat qilamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarning fikr mulohazalari bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan voqea AQShdagi fojiaga oid so'nggi tafsilotlarga o'tamiz. AQSh prezidenti juma kuni 26 kishi otib o'ldirilgan Newtown shahridagi maktabga borishini ma'lum qildi. Barak Obamaning qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlari bilan uchrashuv chog'ida ularga ta'ziya izhor qilishi va o'sha yerdan turib matbuotga chiqish qilishi kutilmoqda. Ushbu fojiaga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama juma kuni 26 kishi, jumladan 20 nafar bola otib o'ldirilgan Connecticut shtatining Newtown shahridagi boshlang'ich maktabga boradi. Obama hujumda qurbon bo'lganlar oila a'zolari va yaqinlari bilan uchrashib ta'ziya izhor qilishi rejalangan. 15-dekabr kuni Connecticut shtati rasmiylari maktabda uyushtirilgan hujum oqibatida halok bo'lganlar ismlari va yoshini e'lon qildi. Qurbon bo'lganlardan 12 nafari qiz bola, 8 nafari o'g'il bola, 6 nafari maktab o'qituvchisi bo'lgan. Bolalar 6-7 yoshlarda bo'lgan. Ayni paytda qotillik sodir etilganlikda gumonlangan shaxsning oilasi qurbon bo'lganlar oilalariga chuqur ta'ziya izhor qildi. 20 yashar Adam Lanza qotillik sodir etilishidan oldin o'z uyida onasi Nancy Lanzani otib o'ldirgani aytilmoqda. Maktabdagi qotillikdan so'ng Adam Lanza o'zini o'zi otib o'ldirgani taxmin qilinmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Newtown shahridagi maktabda amalga oshirilgan hujumda 28 odam halok bo'lgani munosabati bilan 4 kunlik motam e'lon qilgan. 18-dekabrgacha davom etadigan motam kunlarida AQSh harbiy bazalari, hukumat binolari va elchixonalarida, shuningdek Kongressda mamlakat bayrog'i yarmiga tushirilgan. Newtown shahridagi maktabga qilingan hujumda 20 nafar bola va 6 nafar kattalar halok bo'lgani munosabati bilan dunyo davlatlari rahbarlari AQShga hamdardlik bildirdi. Yaponiya bosh vaziri Yoshihiko Noda biz chuqur hamdardligimizni bildiramiz deya bayonot berdi. Undan oldin Britaniya bosh vaziri David Cameron va qirolicha Elizabeth II AQShga ta'ziya izhor qilgan edi. Avstraliya bosh vaziri Julia Gillard AQShdagi hujumni yovuzlik deb atadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay esa 28 kishi o'lgan voqeani qayg'uli deb atadi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparast esa maktabga hujumni fojia dedi. AQShda mazkur xuntqish hodisa sodir bo'lgan bir paytda Xitoyda ham xuddi shunga o'xshash fojia yuz bergan. Xitoyning Henan viloyati Chempeng qishlog'idagi boshlang'ich maktablardan birida pichoq bilan qurollangan 36 yoshdagi mahalliy erkak 23 kishini jarohatladi. Sinhua agentligi xabariga ko'ra, jarohatlanganlardan 22 nafari maktab o'quvchilaridir. 2 o'quvchi shifoxonaga yotqizilgan. Voqea maktab darvozasi oldida sodir bo'lgan. Bolalarga hujum qilgan erkak hibsga olingan. Keyingi yillarda Xitoyda ham maktab o'quvchilari va bog'cha bolalariga hujumlar bir necha bor kuzatildi. Hujumlar natijasida bir qancha bola halok bo'lgani ham xabar qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz ayni paytda xorij matbuotida ushbu fojiada bolalarni qutqarish uchun qahramonlik ko'rsatgan o'qituvchilar, maktab xodimlari haqidagi hikoyalar birma-bir e'lon qilib borilmoqda. Shuningdek, ota-onalar va qurbon bo'lganlarning shaxsiga oid ma'lumotlar birma-bir e'lon qilib borilmoqda. Har qanday yangilik paydo bo'lsa, biz ularni www.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirib borishga harakat qilamiz. Marhamat, internetdagi saytimizni ham kuzating. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Misr prezidenti Muhammad Mursining islomchi ittifoqchilari mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasi bo'yicha referendumning 15-dekabr kungi birinchi bosqichida ovoz berganlarning yarmidan ko'proq hujjatni qo'llab-quvvatlaganini aytmoqda. Musulmon birodarligi harakati o'z hisob-kitobiga asoslanib referendumda qatnashgan fuqarolarning 57% yangi konstitutsiya loyihasini yoqlaganini aytmoqdalar. Qozog'iston muxolifati faollari Janauzin fojiasining 1 yilligini xotirlamoqda. 2011-yilning 16-dekabr kuni Qozog'iston g'arbida joylashgan Janauzin shahrida politsiya xodimlari bilan namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda kamida 16 kishi o'lgan, 100dan ortiq odam jarohat olgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni 26 kishi, jumladan 20 nafar bola otib o'ldirilgan Connecticut shtatining Newtown shahridagi boshlang'ich maktabga borishi kutilmoqda. Biroz so'ngra ana shu xabar haqida sizga to'liqroq ma'lumot berish imkoniga ega bo'lamiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 17-dekabr kuni Toshkentga boradi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Lavrovning O'zbekiston rahbarlari va tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan muzokara olib borishi, ikki tomonlama muhim hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida yana bir xalqaro mavzudagi lavhani e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Misr yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha 15-dekabr kuni o'tkazilgan referendumning birinchi bosqichida prezident Muhammad Mursining islomchi ittifoqchilari kichik farq bilan g'alaba qozonganini iddao qilmoqdalar. Biroq referendumning yakuniy natijasi 22-dekabrga belgilangan va ikkinchi bosqich o'tkazilgandan keyingina yakuniy natija e'lon qilinishi mumkin.
Misr prezidenti Muhammad Mursining islomchi ittifoqchilari mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasi bo'yicha referendumning 15-dekabr kuni o'tkazilgan birinchi bosqichida ovoz berganlardan yarmidan ko'prog'i hujjatni qo'llab-quvvatlaganini bildirdi. Musulmon birodarligi harakati o'z hisob-kitobiga asoslanib, referendumda qatnashgan fuqarolarning 57% yangi konstitutsiya loyihasini yoqlab ovoz berganini aytdi. Misr prezidenti Muhammad Mursi va uning islomiy tarafdorlari yangi konstitutsiya mamlakatni demokratiyaga yaqinlashtirishini aytgan. Uning raqiblari esa yangi konstitutsiya fundamental erkinliklar va ozchilikni tashkil etgan guruhlar huquqlarini himoya qilmasligini ta'kidlamoqda. Misr yangi konstitutsiyasi bo'yicha referendum ikki bosqichda o'tkazilishi rejalangan. 15-dekabr kuni Misrning 10 viloyati, jumladan poytaxt Qohira va Aleksandriya shaharlarida o'tkazilgan referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 26 milliondan ortiq fuqaro ishtirok etdi. 22-dekabr kuni qolgan viloyatlarda o'tkaziladigan referendumda 25 million misrlik ovoz berishi kutilmoqda. Yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendum va Mursi prezident salohiyatlarini kuchaytirish haqida 22-noyabr kuni qabul qilgan farmon mamlakat bo'ylab ommaviy noroziliklarga sabab bo'ldi. Muxolifatning bosma natijasida 9-dekabr kuni prezident Mursi o'z farmonini bekor qilgan. 14-dekabr kuni O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan Aleksandriya port shahrida Mursi tarafdorlari bilan unga qarshi bo'lganlar o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Poytaxt Qohirada ham Mursi tarafdorlari va unga qarshi bo'lganlar namoyish o'tkazdi. Misr yangi konstitutsiyasi loyihasi bo'yicha referendumda berilgan ovozlarning yakuniy natijasi 22-dekabrdan keyin e'lon qilinishi kutilmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi,
radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn dasturining dushanba 17-dekabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan navbatdagi sonida 2012-yilda ozodlikdan nimani izladingiz va nimani topdingiz savoliga javob izlanadi. Ya'ni ozodlik tahririyati 2012-yilgi faoliyatini sarhisob qilishga qaror qildi. Bu mavzuga o'tishdan oldin esa radioning tarixiga qisqacha to'xtalish lozim. 1950-yilda AQSh Davlat departamenti va o'shandagi siyosiy muvofiqlashtirish idorasi keyinchalik Markaziy razvedka boshqarmasining yetakchi mulozimlari RSSR va Sharqiy Yevropadan qochgan siyosiy dissidentlar iste'dod va bilimidan Amerika tashqi siyosatini bu hududlarda yoyish maqsadida foydalanishga imkon beruvchi ikkita alohida radio tuzishga qaror qilgan edi. Shu tarzda 50-yilda Bolgariya, Chexoslovakiya, Vengriya, Polsha va Ruminiyaga mahalliy tillarda radio eshitirish uzatuvchi Ozod Yevropa, 1953-yilda esa SSR hududida rus va yana 15 milliy tilda yangilik tarqatuvchi Ozodlik radio stansiyalari ish boshlagan edi. Ikkala radio faoliyati ham avvalgi AQSh Kongressi orqali Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan moliyalashtiriladigan bo'lgan edi. 1971-yilda AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining radiolar faoliyatidagi roli tugatildi va radio stansiyalar to'g'ridan-to'g'ri Kongress tomonidan moliyalanadigan bo'ldi. 76-yildan boshlab bitta tashkilotga birlashtirilgan Ozod Yevropa va Ozodlik radio stansiyalari faoliyati xalqaro ishtirishlar boshqaruvi kengash tomonidan nazorat qilib kelinadi. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi xizmati 1953-yilning 18-mart kunida ilk bor efirga chiqqan va birinchi eshitirishidan hozirga qadar o'z brend nomini o'zgartirmay kelayotgan radiodir. Ozodlikning o'zbek xizmati ilk kunlardanoq 1937-yilgi Stalin qatlomidan omon qolib, Yevropadan boshpana topgan o'zbek oydinlari Turkiston legioni tashabbuschisi va yetakchilariga tayangan, ular orasida doktor Boymirza Hayit va Vali Qayumxonlar ham bor edi. Kommunist rejimlar ilk kunlardanoq bu radiolar ovozini o'chirish, uning muxbirlarini qo'rqitish va terror qilishni boshlagan. 1981-yilda radioning Myunxendagi bosh qarorgohida Ruminiya maxfiy xizmatlari tomonidan qo'yilgan bomba portlagan edi. Yevropadagi kommunistik rejimlar birin-ketin qulab SSR parchalangach, ko'pchilik temir devor orqasidagi xalqlarga axborot uzatish bilan shug'ullanib kelgan Ozod Yevropa Ozodlik radiosini yopish fursati keldi degan to'xtamga kelgan edi, ammo postkommunistik davlatlar ziyolilari, xususan Chexiya prezidenti Vatslav Havel totalitar tuzumdan demokratiyaga o'tish jarayonida ozodlik kabi noyob axborot manbasining keng qamrovli obyektiv ma'lumotlarga ehtiyoj kuchayishini ta'kidlab, uni saqlab qolish tashabbusi bilan chiqqan va shu tarzda radiolar umriga yana yangi mazmun berilgan edi. Sovuq urush bitib, Sharqiy va Markaziy Yevropa qolaversa, Boltiq bo'yi davlatlarda demokratiya ilzoti bulgurgach, bu hududlarga uzatiladigan eshitirishlar to'xtatildi. Ayni paytda Iroq, Eron, Afg'oniston, Pokiston aholisiga mustaqil obyektiv axborot qatishni maqsad qilgan yangi xizmatlar ish boshladi. Bugunga kelib 28 tilda eshitirish olib borib, aynan mana shu tillarda veb-sayt yurg'izayotgan Ozodlik o'z miziyasiga muvofiq so'z erkinligi cheklangan yoxud butunlay bostirilgan mamlakatlardagi mahalliy axborot vositalari uchun model o'laroq obyektiv, betaraf va mustaqil axborot tahlil tarqatadi, senzurasiz ishlaydi va mas'uliyat bilan olib boriladigan erkin muloqotlarni rag'batlantiradi. Ozodlik radiosi demokratik qadriyatlar, xur va turli fikrlilikni yo'yish orqali fuqaroviy jamiyatlarni mustahkamlash, milliy va diniy tolerantlikni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Ana shu qadriyatlar asosida faoliyat olib borayotgan Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining 2012-yilgi faoliyatini qanday baholaysiz? Siz 2012-yilda ozodlikka nima izlab, nima istab murojaat qildingiz? Istaganingizni topdingizmi? 2012-yil davomida ozodlikdan eshitgan yoki ozodlikda o'qigan materiallaringizdan qaysi biri xotirangizda qoldi? Ozodlikning qaysi materialini yilning eng yaxshi lavhasi deb bilasiz? Ozodlikning eng yaxshi jurnalisti degan maqomni kimga bergan bo'lardingiz? Ozodlikni o'zbek tilidagi boshqa axborot manbalaridan farqli yoki ustunlik jihati yoki kamchiligi nimada? Agar sizni bir kunga Ozodlik bosh muharriri etib tayinlasa, dastur va veb sahifada nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? 2013-yilda Ozodlikda nimalarni eshitib, nimalarni o'qishni xohlaysiz? Dushanba 17-dekabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali mana shu savollarga asoslangan jonli muloqotimizda bevosita ishtirok etishingiz va eshitganingiz savollarga oid o'z mulohazalaringizni bildirishingiz, shuningdek Ozodlik muxbirlariga savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Bu ozodlik haqida o'zingizni o'ylantirib, qiziqtirib kelayotgan barcha savollarga javob berish uchun eng qulay imkondir. Marhamat, biz sizni dushanba kungi muloqotimizga chorlab qolamiz. Demak, Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali Skype do'stlarimiz safiga qo'shilib, bu muloqotda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Agar bu mavzuda hozir fikr bildirishni istasangiz, unda +420 724 971 539 raqamiga SMS yo'llashni boshlashingiz mumkin. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radio. sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Endi siz aziz tinglovchi, bugun tinglovchilarimizdan kelgan murojaatlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi sonini havola etmoqchimiz. Demak, bugun kun davomida ham ozodlikka murojaat qilganlar o'zlarida mavjud muammolar bilan, shuningdek ozodlikda taqdim etilgan eshitirishlarga munosabatlar bilan murojaat qildilar. Ulardan biri, demak, ozodlik radiosiga bog'langan bizning o'rganchlik Komil ismli tinglovchimiz yaqindagina havoga uzatilgan bahs maydoni eshitirishiga munosabat bildirdi. Ushbu eshitirishda O'zbekistonda qurilayotgan yangi namunaviy uylar mamlakatning obodligi timsolimi degan savol o'rtaga tashlangan va unda qashqadaryolik hamda Farg'ona vodiysidan bo'lgan tinglovchilarimiz o'z fikr mulohazalarini bildirgan edi. Bu xususda, demak, urganchlik Komil bildirgan fikrini tinglang.
Bahorlari qimmatroq. Shu odamni uyga tilirgan mablag' o'zida bo'lsa, uni yarmiga o'zi qursa bo'ladi-da.
A siz yon atrofingizda bormi shunaqa yangi qurilgan uylar?
Ha, Xorazmdan hamma rayonda bor. Xorazmda bir xil kichkiradi. Bizni Xorazmdan uyga sharqi bo'lsa ham suv yetamish, gaz ham yo'q, suv ham yo'qolib turadi.
Demak, bu Urganchdan bog'langan Komil ismli tinglovchi edi. U o'sha uning viloyatida qurilayotgan va O'zbekiston bo'ylab qurilayotgan o'sha namunaviy uylarning narxi qimmatligi. Agar mana shuncha mablag' o'sha yerda yashab turgan aholining qo'lida bo'lsa, bu pulga ikkita uy qurishi mumkinligini aytmoqda. Yana bir tinglovchi esa bizga Toshkent shahridan bog'landi va o'zini 50 yoshli sobiq pedagog-psixolog Dilfuza Ubaydullayeva deb tanishtirdi. Bu kishi uy-joy mojarosi bois o'zining 5 farzandi bilan ko'chada qolish arafasida ekani va bu borada sud idoralarining u kishining huquqini yoqlab chiqargan hukmi bajarishsiz qolayotgani haqida gapirdi.
Bularni faqat qomi yopilgan xolos. Bilet deydi bu qaq. Shunaqa holda yashash hech qachon bizga
bo'lmaydi. Pol yo'qmidi? Poli eshik romi bormidi?
Hech narsa, hech qanday darajada suvog'i ham yo'q edi. Bularni rom-tom hamma narsa bo'lmagan. Bularni hammasini biz o'zimiz halol mehnatimizda mana bolam bilan chiqurib, yangi zotga eski tushki bozorlarda yotib, ish qilib turib qildikki, bizni bitta aybimiz bo'ldi, turmush o'rtog'imga o'sha bitta nonni o'tkazing desam, akam onam deb ishondilar-da bular tug'ishganlarimni. Endi qaynotamni nomidaligidan foydalanib uyni bo'shatlaring, uy saniki emas, yo'q bo'lmasa bizga do'lyap deyapti.
Siz o'zini aka-ukalar bilan kelisha olmayaptimi?
Kelisha olmadilar.
Hozir nechta farzandingiz bor?
5ta farzandim bor, bitta yetim nevaram bor, bitta notron qizim bor, bilasizmi?
Endi hozir
kimga borishni bilmayman.
O'sha uyda turibsizlarmi hozir ham?
Hozir shu uydamiz. Mana agar iloji bo'lsa komissiyalarimizga kelib yashash ahvolimizni ko'rsangiz.
Qaysi tashkilotlarga bordingiz murojaat?
Qarang, men keyin buni orqasidan vazirlikka yozdim. Mirziyoyevga qarab turing. Yaqqatga sudlashdik, mana sud birinchi instansiyasi bizga hal qilib berdi. Lekin bular hozir arizani boshqachasiga qaynonami nomidan tashlab yana boshqacha yo'l bilan yana bizni tinchimizni buzdi. Lekin guvohni hammasi haqiqat manbag'imda.
Chala bitgan uyga chiqishga majbur bo'lgan va o'z farzandlari bilan bu uyni yaqin bu uyni bitkazib, uni yashash holiga keltirgandan keyin noqonuniy ravishda bu uy tortib olinayotgandan arz qilgan Dilfuza Ubaydullayeva edi. U kishi, demak, sud mahkamasida bu uyni u kishiga qoldirish haqida qaror chiqqan, ammo bu qarorning bajarilmayotgani va buning ortasidan mojaro kuchayib, 5 farzandi bilan ko'chada qolish xavf ostida ekanini aytmoqda. Ozodlik to'lqinlarida, demak, erkin mikrofonga bo'lgan ba'zi murojaatlarni eshitdik aziz tinglovchi. Eslatamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo bizga bog'lanishda davom eting. Imkonimiz bo'lsa, murojaatlaringizni o'rganib ko'rishga harakat qilamiz.
O'ttiz birinchi oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:00-20:00 qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts 22 metr 13645 kilogerts 19 metr 15265 kilogertslarda. Oqshom soat 21:00-22:00 qisqa to'lqin 31 metr 9540 kilogerts 25 metr 11975 kilogerts 41 metr 7550 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Endi asosiy tinglovchi sizni Markaziy Osiyoda suv zaxiralari ustidan mojaro kelib chiqishi mumkinmi degan savol tegrasida o'tkazilgan suhbat o'rni olgan qurultoy ishtirishini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo radioko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi, demak, Rossiya va O'zbekiston qambar ota GESini tekshiruvdan o'tkazishga kelishib oldi. Bundan oldin Amerika Qo'shma Shtatlari razvedka kengashi Markaziy Osiyoda suv jiddiy muammolarga bois bo'lishi mumkinligi haqidagi 140 varaqlik hisobotni chop qilgan edi. Bugungi eshittirishimizda, demak, mintaqashunos, tahlilchi olim Farhod aka Tolipov Toshkentdan turib ishtirok qilmoqda. Farhod aka, bizni eshityapsizmi? Farhod aka.
Eshitaman.
Shuningdek, eshittirishimizda mana turkmanistonlik jurnalist Turkmanistondagi aynan shu suv bilan bog'liq voqealar o'rgangan jurnalist Umidjon Jumatov hozir studiyamizda. Umidjon, studiyaga xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va shu bilan birga eshittirishimizda o'zbekistonlik sobiq diplomat, hozir Amerikada yashayotgan Toshpurat aka yo'ldoshib ham ishtirok etyapti. Toshpurat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va yana Toshkent bilan bog'laramiz. Demak, Qahramon aka, Komron, kechirasizlar, Qahramon aka desak bo'lmaydi. U kishi bizdan iltimos qilganlar. Komron Aliyev biz bilan aloqada. Demak, avvaliga Toshkent bilan bog'lansak, Rossiya va O'zbekiston qambar ota GESini tekshiruvdan o'tkazishga kelishib oldi. Rossiya va O'zbekiston rasmiylari Qirg'izistondagi qambar ota 1 GESini tekshiruvdan o'tkazishga kelishdi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri muavini Rustam Azimov iqtisodiy hamkorlik masalalarida ikki hukumat qo'shma komissiyasi yig'ini chog'ida ma'lum qildi. Demak, Komron aka, demak, eng so'nggi yangilik, o'sha Rossiya va O'zbekistonni qambar ota GESini tekshiruvdan o'tkazish haqidagi ma'lumotga sizni munosabatingiz?
Mani bu narsa gapdan xabarim yo'q, lekin agarda mabodo O'zbekiston sekretarligi o'sha tekshiruvda qatnashib, mayli quraveringlar degan javob bermasa kerak menimcha. Chunki o'sha suvlarni to'xtatib qolish bu kelajakda baribir o'sha yerga harbiy tomondan tahdid qilish, ya'ni biz to'g'onni ochib yuboramiz deyish yoki sun'iy ravishda to'g'onni buzib tashlash, mana shunga o'xshagan ko'rinishlarga olib keladi. Bu O'rta Osiyo respublikalari orasida bu yaxshilikka olib kelmaydi. Shu sababli agarda, demak, O'zbekistonning roziligi yo'qmi va xuddi shunga o'xshagan, masalan, Qozog'istonning roziligi ham bo'lmasligi kerak, mana Turkmanistonning roziligi bo'lmasligi kerak. Bu sun'iy chiqarib keltirilgan muammolardan iborat. Bu sun'iy ravishda yuzaga kelgan Sovetda davrida bu narsaga ruxsat berilganki, biz hammamiz baribir bitta territoriyamiz, o'shaning uchun bu muammolarni har qancha darajada hal qilishimiz mumkin. Ya'ni masalan, O'rta Osiyo boshqa respublikalardan, masalan, ko'mirlarmi, boshqa narsalarmi, shunga narsalar berishimiz mumkin. Va umuman tepada masalan suvni ko'plab to'plab olib turib, o'rta kelgan O'zbekiston territoriyasi boshqa joylarda yangi yerlarni ham masalan o'zlashtirish mumkin. Yoki masalan paxta ekishlarini masalan kengaytirish mumkin degan shunaqa rejalar bo'lgan. Uni tagida bir yomon maqsadlar bo'lgan bo'lmagan, endi buni hozir ayta olmaymiz, menimchalik bo'lmagan bo'lsa kerak. Lekin hozir vaqt o'zgardi, respublikalar alohida bo'lib ketdi. Dunyo xaritasida O'rta Osiyo respublikalarini bo'lib tashlashga qo'shimcha bir stimullar paydo bo'lgan va shuning uchun sun'iy ravishda mana o'shani qaytadan tiklash to'g'risida gap so'zlar ketyapti. Agarda mabodo O'rta Osiyo respublika Qirg'iziston va o'sha Tojikistonlarning rahbarlari tomonidan boringki, masalan, Birlashgan Millatlar tashkilotining aralashuvi, xalqaro tashkilotlarning aralashuvi yordamida konsultatsiyalar olib borilsa, bu masalalar, masalan, hammasi yaxshilik bilan hal qilinishi mumkin bo'lgan muammolardan iborat. Endi nima uchun Tojikiston va Qirg'iziston bunday siyosat olib boryapti degan masalaga yana qaytadigan bo'lsak, masalan, O'rta Osiyo territoriyasida harbiy bazalar qayerda joylashgan? Ana o'sha Tojikistonda joylashgan. Nimaga harbiy baza o'tda turibdi? Nimaga kerak u narsa? Harbiy bazani o'rniga masalan Birlashgan Millatlar tashkilotini, masalan, askarlarini ham kiritish mumkin, agar kerak bo'ladigan bo'lsa. Qirg'izistonda nimaga ruslarni harbiy bazasi turibdi? Mana demak o'sha yerdagi davlatning rahbarlari bilan majbur pul berayotgan o'sha katta aliyani geopolitikada ham boshqa muammo hech qanaqa yo'q debdi.
Qahramon aka, Kamron Aliyevning fikrlari edi. Demak, suv zaxiralari Markaziy Osiyo davlatlararo mojarolarga sabab bo'lishi mumkin degan xulosani AQSh milliy razvedka kengashining yillik hisobotida 140 varaqlik o'sha hisobotda 2030 yilgacha bo'lgan tendensiyalar muqobil tinchlik yo'llari deb nomlangan bu hisobotda ana shunday xulosaga kelingan. Endi har doim suvni tepasida bo'lganlar bu suvdan unumli foydalanadi va suvni pastida bo'lganlar, masalan O'zbekiston, masalan Tojikiston bilan Qirg'izistonga nisbatan suvdan pastda joylashgan va Turkmaniston eng pastda joylashgan hudud hisoblanadi. Mana hozir bizni studiyamizda Umidjon Jumatov o'tiribdi, jurnalist. Demak, tepadagilar suvni bermay qo'ysa qanday oqibatlarga olib keladi? Turkmanistonda nima bo'ladi Turkmanistonda? Umidjon.
Menimcha suvni to'xtatish bunaqa gap bo'lishi mumkin emasdi. Turkmaniston uchun bu juda ham og'ir bo'lishi mumkin. Keyingi yillarda suvni to'xtatmasang ham suvni yetmasligi yuzaga chiqadi-da Turkmanistonni territoriyasida. Agar bunaqa narsa qilsalar bilmadim. Juda ham og'ir bo'lishi mumkin.
O'zi shukrlarda qurg'oqchilik keyingi 2-3 yilda menimcha Turkmanistonda suv yetishmasligi muammosi shunda ham bor edi. Ya'ni to'g'onlarsiz ham.
Keyingi yillarda bo'ladi-da unaqa narsalar. Shuning uchun bu masala Turkmaniston tarafidan ham qo'llanmasa kerak-da.
O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlarining uchrashuvida ham bu masalada bir munosabat bildirilgan va O'zbekiston va Turkmaniston yondashuvi bu masalaga bir xil. Mana Farhod Tolipov biz bilan aloqada Toshkentdan. Farhod aka, mana shu suv masalasi geopolitikaga aylanib ulgurdi dedi mana Qahramon aka, Kamron Aliyev. Shu ma'noda suv oddiy o'sha tabiiy oqib turgan suvdan uchinchi davlatlarni O'zbekistonga qarshi geopolitik qurol sifatida ishlatilishi bu yangilikmi yoki eskidan kelayotgan narsami? Buni oqibatlari nima bo'ladi Markaziy Osiyo uchun va suv zaxiralari Markaziy Osiyoda davlatlararo mojarolarga sabab bo'lishi mumkin degan o'sha xavotirlarda qanchalik asos bor? Farhod aka, sizda eshitamiz.
Rahmat savol uchun. Men Markaziy Osiyo mintaqasida suv masalasi, ikkita yirik daryo suvini taqsimoti masalasi geosiyosiy tus oladi, geosiyosiy o'lchamga ega degan fikrga qisman qo'shilaman. Uning geosiyosiy o'lchami faqatgina qandaydir mintaqadan tashqarida turgan joylashgan yirik qudratli davlatlarning ishtiroki bilan agarda hal qilinsa, o'shandagina mening nazarimda geosiyosiy omillar kuchayishi ehtimoli bor. Lekin mintaqaviy muammolarda bo'lsin suv yoki boshqa muammolar, agar mintaqaviy davlatlar, ya'ni 5 ta markaziy Osiyo mamlakatlari o'zaro mintaqaviy yechimlarni yechishga qodir bo'lsa, unda geosiyosiy omillar minimallashadi. Bugun mashu Qambarota masalasiga qaytsak, Rossiyaning ishtiroki bevosita yoki bilvosita baribir geosiyosiy omillarni kuchaytirishi mumkin. Bunday ehtimol mavjud deb o'ylayman. Chunki mana shu Rossiyaning ishtiroki orqali Sirdaryo suvi Qambarota GES orqali qanday taqsimotga aylanadi? Ya'ni qanday taqsimlanadi? Bu yechim qanday bo'ladi? Baribir xohlaymizmi yo'qmi yechim? Agar buni yechim deb nomlasak, muammoning yechimi texnikaviy bo'ladi. Ya'ni biz bilamiz, daryo mavjud, uning oqimi ma'lum, uning hajmi, oqimi qanday ketayotganligi ma'lum. GES qurilgandan keyin suvning oqimi qanday o'zgarishi ham texnikaviy hisob-kitoblar bilan aniqlasa bo'ladi. Demak, yechim ham texnikaviy bo'ladi. Agarda shu fikrni asos qilib olsak, texnikaviy yechimlarni mahalliy olimlar ham, mahalliy ekspert specialistlar ham, ya'ni bo'lsin bir tomondan qirg'izistonliklar, ikkinchi tomondan o'zbekistonliklar o'zaro yechishga ham qodir. Ya'ni bunday yechimlarni, texnikaviy yechimlarni topishga qodir. shu nuqtai nazardan tabiiy savol tug'iladiki, nima uchun mana shunday yechimlarni topish uchun albatta yirik qudratli davlatning ishtiroki bo'lishi kerak degan savol tug'iladi. Ikkinchi masala, biz bilamiz, sentyabr oyida Rossiya prezidenti Putin Qirg'izistonga tashrif buyurganda ana shu Xambarota GESni qurishda Rossiya ishtirok etishini ma'lum qilgan va mana shu Xambarota GESi qurilishi daryoning quyi oqimida joylashgan ikkita davlat, ya'ni Qozog'iston va O'zbekistonga zarar yetmasligini va ularning manfaati hisobga olinayotganligini ta'kidlash uchun, ko'rsatish uchun ularni ham, ya'ni Qozog'iston va O'zbekistonni ham taklif etgan mana shu loyihada ishtirok etishga. Shunday ekan, endi komissiya tuzilishi, mana shu kuni kecha e'lon qilingan komissiya tuzilishi va mana shu ekspertizadan o'tkazilishi GESni loyihasi nima uchun O'zbekiston, Rossiya va Qirg'iziston bilan amalga oshirish kerak? Unda nima uchun mana shu ekspertizaga qozog'istonliklar taklif qilinmadi?
Turkmaniston ham qatnashsa bo'lardi, chunki Turkmaniston eng zarar ko'radigan hududlardan biri, eng pastda joylashganda daryodan. Mana jurnalist o'tiribdi, Umidjon o'tiribdi.
Qozog'iston birinchi galda Sirdaryoni quyi oqimida Sirdaryoda joylashgan bu Qozog'iston. Qozog'iston ekspertlari taklif qilinganmi bu komissiyaga?
Bu yerda demak asosan Qambarota GESi hozircha uch taraflama tekshiruv haqida gap bo'lyapti. Demak, bu yerda Rossiya
vaziyat, shuning uchun ham vaziyat mavhumligicha qolyapti. Har qanday ekspertiza baribir keng qamrovli bo'lishi shart deb o'ylayman. Agar ekspertiza amalga oshirilsa va ingliz tilida transparent deyiladi, ya'ni ochiq holatda bo'lish kerak, kimlar ishtirok etadi, hamma davlatlarning vakillari, mana shu manfaatdor davlatlarning vakillari ishtirok etadimi, ekspertiza qanday olib boriladi degan baribir savollarga javob bo'lishi kerak va butun jarayon ochiq bo'lishi kerak. Keng omma uchun, xalq uchun, ekspertlar uchun, kuzatuvchilar uchun, xalqaro hamjamiyat uchun ochiq bo'lishi kerak. Qanchalik muammo mavhumligicha qolaversa, shunchalik geosiyosiy omillar bor deb shubha qilishga asoslar ko'payaveradi.
Farhod Tolib fikrlari, toshkentlik olim. Endi mana Komron Aliyevga bog'lansak, yana Toshkentga suv zaxiralari markazi yosat davlatlar aro mojarolarga sabab bo'lishi mumkin degan tahlikali xulosalar aytilmoqda. Bu xulosalar biroz bo'rttirilmaganmi? Ya'ni haqiqatda ham shu qadar qaltismi yoki bu kelajakdagi ehtimoliy muammomi? Komron aka.
Albatta, O'rta Osiyoda hamma vaqt suv muammosi bu jiddiy muammo bo'lgan, lekin O'zbekistonning hozir O'rta Osiyo jumhuriyatlarining odamlarning soni nuqtai nazaridan, xalq xo'jaligida ishlatish nuqtai nazaridan olib kelinadigan bo'lsa, oqilona foydalanilgan tarzda va o'zaro agarda buni sun'iy ravishda bir janjal manbaiga almashtirilmagan sharoitda bu suv manbalari umuman yetarli deb hisoblashimiz mumkin. Tyanshanda dunyoning eng katta tog' tizmalari, Pomirlardagi tog' tizmalaridan kelayotgan suv hammamiz uchun ham yetarli.
Demak, bu Komron Aliyevning fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshitirishi. Komron aka, endi mavjud vaziyatdan chiqish yo'llari bormi? Mana hamma aytayapti, shunaqa muammolar bor, suv zaxiralari markaziy osiyo davlatlararo mojarolarga sabab bo'lishi mumkin degan gaplar juda katta minbarlardan turib aytilyapti. Demak, Abdulaziz Komilov hatto BMT minbaridan ham bu gapni aytdi, ya'ni shu xavotirlarni. Demak, yechim qayerda? Kamron aka.
Gapirishlardagi birinchi maqsadi bu, haqiqatdan shunday muammo bor. Lekin muammoni hal qilish yo'llari ham mavjud. Mana masalan, ekin maydonlarini suvni ko'p talab qilmaydigan qishloq xo'jalik ekinlariga almashtirish, yangi texnologiyalarni qo'llash va shunga o'xshagan turli tuman yo'llari borki, bu yo'llarni ishlatish bilan muammoni anchagina hal qilish mumkin. Ya'ni buni hammasi, demak, suvdan oqilona foydalanish degan so'z bilan tugallaniladi. Aslida Sovet davridagi o'sha kvotalar bor. Har bitta respublika qanchadan masalan suv olishi mumkin deyilgan, o'zaro kelishilgan muammolar bor. Agarda o'sha kvotalarga masalan amal qilinadigan bo'lsa, u vaqtida har bitta respublika o'zida olinayotgan suvni tejab kerakli darajada masalan sarf qilishi mumkin. Lekin agarda man teparoq joydaman deb suvni tepadan boylab olinsa, suvni o'z tomonga qarab masalan keraklicha masalan keraklidan hatto ortiq ham masalan oqiziladigan bo'lsa, u vaqtida albatta skat suv yetmay qoladi va bir-biri bilan janjalliga olib keladi.
Endi bu Kamron Aliyevning fikri edi. Havo mo'jizada odatni qulda eshitirishimizda turkmanistonlik jurnalist Umidjon Jumatov ishtirok etyapti. Umidjon, mana suvni boshida biroq o'tiribdi, suvni egasi tepada va suvni eng quyi tarafida mana Turkmanistondan o'tiribdi. Va tepadagi odam suvni xo'jayini sifatida o'zini ko'rmoqda. Mana Afg'oniston desak, Amudaryo boshida yoki Tojikiston, Qirg'iziston. Xo'sh, nima yechim qanaqa? Qanaqa qilib bu muammoni yechish mumkin? Masalan, suvni pastida o'tirgan mamlakat vakillari bilan suvni tepasida o'tirganlar o'rtasidagi munosabat qanday qurilishi kerak? Qanday yechim bor bu yerda? Umidjon, sizdan eshitsak. Turkmaniston masalasida.
O'rta Osiyo respublikalari birga bo'lib, hammasi diplomatik yo'l bilan bir-birlari bilan yaxshi muammoni yechish kerakdi deb o'ylaymanda.
Endi Sovet davrida shuni bir elementlar bor edi, vatxoz sistemasi bo'lgan va kvotalar belgilangan edi. Hozir o'sha davrdagi darajada bir munosabat qura olamizmi, ya'ni kvotalar masalasida qanday kelishsa bo'ladi?
Shu birga bo'lib O'rta Osiyo respublikalari o'zlari shu kvotalar, shu masalalar hammasini o'zlari diplomatikim putom yechish kerak deb o'ylayman. Biriga bir ishtirok etmasdan bir masalani bu yerda yechib, ular bilmayin da'va nima? U ikki o'rtada
muammo chiqyapti.
Muammo chiqyapti de. U muammolari dunyo
birgalikda yechmak kerak.
Faqat birgalikda yechmak kerak deb o'ylayman.
Umidjon, mana Farhodaga eshitayotgan bo'lsangiz, gap aylanib o'sha mintaqani yagonalikka tarqalyapti-da. Chunki buni bitta bo'lak qilib yaratilgan. Bu mamlakatda energetika, ekologiya, suv tizimlari birga yechilmasa bo'lmaydigan masala va yana o'sha mintaqa integratsiyasiga bor taqalyapti muammo. Sizning mavzuingizda endi Farhod aka bu. Mana
shunaqa.
Turkman jurnalistining gapini eshitdingiz. Birgalikda hal qilmasdan ilojimiz, chunki ob-havo masalalari, ekologiya masalalari, energetika tizimi bilan bog'liq masalalar, ekologiya, bular hammasi global, ya'ni markaz Osiyo integratsiyasi bilan bog'liq, o'shanga gap taqalyapti. Endi qachon shunaqa birgalikda yechim qurish uchun bugungi institutlar yetarlimi deb o'ylaysiz Markaziy Osiyoda? Farhod aka.
Barcha imkoniyatlar mavjud deb o'ylayman. Men bu masalaga biroz idealistik va optimistik nuqtai nazardan yondashaman. Garchi yuzaki masala juda chigal va juda chuqur ilizotgan bo'lgan deb ko'rinsa ham. Mana faraz qilaylik, Rossiyaning ishtirokida hozir jarayon boshlanib ketar, ekspertiza jarayonlari boshlanib ketar. Ana shu Rossiyaning ishtiroki qanday bo'ladi? Nima qanday hissi bo'ladi Rossiya tomonidan deb o'ylaylik-da, konkret aniq masalaga yondashib savolni o'rganib ko'raylik. Rossiyaning vakili komissiyada o'tirib, deylik, ana shu muammoni yechish uchun nima takliflar kiritadi? Qanday yechimlarni ilgari suradi? Uning hissasi, Rossiya davlatining hissasi qanday bo'ladi deb savol qo'yib ko'raylik va javobini ham tasavvur qilib ko'raylik. Qandaydir texnikaviy takliflar bo'lar, qandaydir shu bir formulalarni taklif etar. Mana shu yechimlarni, demak, mahalliy ekspertlar, davlat vakillari o'zlari tushunmaydimi? O'zlari shunga aqli yetmaydimi? Degan kontrsavol ham tug'iladi de. Rossiyani agarda masalan yechishga hissasi shunday fundamental bo'lib, masala yechilib ketadi desak, faqat u buyruq bersagina yechilib ketishi mumkin deb qo'shimcha aytishimiz mumkin. Agarda shunchalik mahalliy davlatlarning irodasi yetmasa, ularga demak bosim o'tkazish kerakdir, bir qandaydir do'q kerakdir degan savol tug'iladi. O'sha do'qni faqatgina yoki shu bosimni Rossiyaga berishi mumkinmi degan shubhalar ham tug'iladi.
Bu savolni mana Farhod aka, mana shu savolni Toshpo'lat akaga bersak, Toshpo'lat aka O'zbekistondagi diplomatiya tizimlarida ishlagan, Tashqi ishlar vazirligida ishlagan va bundan oldin ham o'sha diplomatik tizimlarda ishlagan. Shu ma'noda bir mamlakatni muammosini qudratli mamlakatlar aralashib yechib berishi qanchalik to'g'ri, Toshpo'lat aka? Nima deb o'ylaysiz? o'zlari yechsa bo'lmaydimi mana shuni? Mintaqa rahbarlari bir kelib, Rossiyasiz yoki Amerika Qo'shma Shtatlarisiz, nima deb o'ylaysiz, Toshmurod aka?
Yo'q, hozirgi muammoni Tojikiston ham, Qirg'iziston ham yoki bo'lmasam shu mintaqa mamlakatlarini o'zlari hal qila olmaydi. Sababi bular juda ham kattagina nest qurishyapti. Bu qambarota birinchi yoki bo'lmasam bu rog'in yesi uni hattoki bitta shu Rossiyani yordam bilan ham qurib bo'lmaydi, chunki unda ko'p narsalar bor. Endi bu diplomatiya deganda mana to'g'ri gap fikrlar aytildi. Kelishmasdan hech qanaqa iloji yo'q o'zi. Endi mana qarang, mana 3 yildan beri agar shu bu yilga qishni qo'shadigan bo'lsak, Qirg'iziston qish paytida o'zining GES'larini ishlatib shu endi yozga beradigan suvni o'rniga qishda beryapti. Bu suv O'zbekistonda ham, Turkmanistonda ham, Qozog'istonda ham ishlatiladigan nima deydi, kerakli foydani bermayapti. To'g'onlar toshib ketadi, keyin suv baribir ham o'tib ketaveradi. Endi bitta yo'li kelishish. Kelish qanaqa bo'ladi? Mana hozir shu Rossiya ham
endi Toshkentda kelisha olmayapti-da, mana qancha gap so'zlar bo'ldi. Kelisha olmayapti va o'rtaga kecha Rossiya
kelar. Haligi nimani tog' eng tepasida, qolgan geslar pastida. Bular aytayaptiki, biz shu agar ishlatadigan bo'lsak, shu elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun eng tepadagi haligi geslarni ishlataylik. Qolgan 5 tami, 10 tami geslar bular suv omborlari suvni saqlab turaveradi. Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekistonga yozda kerakmi? O'sha yozda haligi pastki nima gidroelektrostansiyalar ishlaydi-da, tepasidagi to'xtatib turadi. Ya'ni agar kelishadigan bo'lsak, ya'ni husni niyat bo'lsa, biz haligi ya'ni bir-birimizdan janjal qilish o'rniga bir kelishib ishlaydigan bo'lsak, haqiqatda bizning mutaxassislarimiz mana shu qirg'iz mutaxassislari bilan, tojik mutaxassislari bilan, Rossiya mutaxassislarini birgalikda ishlab, o'shani bir rejalashtirish mumkin. Rejalash qanaqa bo'ladi? Masalan, haligi shu O'zbekistonga yoz paytida qancha haligi suv ketyapti, o'shani ta'minlasa bo'ladi. Keyin faqatgina haligi qo'shnilardan talab qilishni o'zi noto'g'ri. Sababi mana hozir hammamiz ko'rib turibmiz, hammamiz o'zimizning qishloqlarimiz bilan boshqasini bog'lab turibmiz. Hamma yog'ni sho'r bosib ketgan. Zax bosib ketgan. Qishloqlar yemirilib, hali yo'q bo'lib ketyapti. Zax bosib ketgandan. Drenaj sistemasi umuman O'zbekistonda ishlamaydi. Xuddi shu narsa Turkmanistonda ham bor. Mana O'zbekistonda Xovosda shu zavod bordi, hali drenaj anjomlarini, hali nima trubalar bormi, katta relizabeton nimalar, uskunalar bormi? O'shani chiqaradigan zavod bor edi. O'sha zavodda ishlatadigan irrigatsiya va suv xo'jalik vazirligi edi. Buni hech kolxoz, biror safxoz qilolmaydigan ish. Buni davlatni o'zi qilardi, mana shu irrigatsiya, suv xo'jalik vazirligi shularni o'zini olib borardi. Buni hammasi yo'qqa chiqardik. Yo'qqa chiqargandan keyin drenaj sistemasi umuman hech qayerda qolmadi. Endi yana mana bizda bir olimlar bor, hali Ahmad Xo'ja Xorazmiy degan, keyin hali Qurbon Razzoqov degan ularga olimlar bor. Bular aytadiki, biz shu darajada haligi yerga qaramayapmizki, yer namni ushlab qoladigan qobiliyatni yo'qotgan. Yer umuman hozir hech narsaga arzimay qoldi degan gaplarni aytyapti. Bundan kelib chiqadiki, biz ham o'z navbatida o'zimizni muammolarimizni yechishimiz kerak. Ayni paytda endi baribir xolaymizmi, xolamaymizmi, qo'shlarimiz tepada bo'lgandan keyin o'zining manfaatini ham ko'zlaydi. Lekin shu manfaatni shu haligi nima deydi? Bizga haligi manfaatimizni hisobga olib qilinadigan bo'lsa, o'sha qilishi mumkin.
Masalan, Toshmurod aka, agar kelishmasak, va urush chiqishi mumkinmi? Mana Amerika razvedka kengashini hisobotida suv zaxiralari Markaziy Osiyo davlatlararo mojarolarga sabab bo'lishi mumkin deyilyapti. Bundan oldin O'zbekiston prezidenti Olmaotaga qilgan safarida O'zbekiston prezidenti Karimov ham shu gapni aytuvdi, ya'ni urush chiqishi mumkin degan. Ya'ni urush chiqishi ehtimoli qanchalik aktual? Yo'lzar.
Yo'q, endi qarang, hozirgi agar shu O'zbekiston hukumatini tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirgi pozitsiyasini hisobga oladigan bo'lsak, albatta bu urush chiqishgacha olib borishi ham mumkin. Lekin bu O'zbekistonga ham kerak emas, boshqa mamlakatlarga ham tembo kerak emas. Endi bu haligi markaziy razvedka nimasini analitiklarini hisobati to'g'ri. Butun dunyoda ichadigan suv tankisi bor. Shu jumladan Markaziy Osiyoda sababi hali muziklar qachonlar hali nima deydi, kamayib ketyapti, boshqasi bo'lyapti. Endi shularni ham hisobga olganda albatta shu ma'lum bir suv omborlari bo'lsa, kerak bo'lgan paytda kerakli miqdorda o'sha suvni olish mumkin. Mana toshqinlar bo'ladi, yangillar bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Axir suvlarning hammasi o'tib ketyapti-ku. Demak, kelishadigan bo'lsak, mutaxassislar o'zlari yo'lini topadi. Faqatgina siyosiy, faqatgina iroda bo'lish kerak, o'shularga ruxsat berish kerak. Kelishinglar. Bu yog'ini biz hali keyinchalik mana hukumat ham ko'rib chiqadi, birgalikda ham yo aloqada ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni agar shu yechimni qidirib topmoqchi bo'lsak, topish mumkin. Agar janjal qilmoqchi bo'lsak, urushgacha ham borish ham mumkin.
Endi qars ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. Tosmod aka yo'ldoshimning fikrlari edi. Kamron aka Aliyev biz bilan aloqada. Kamron aka, mana O'zbekiston prezidenti ham o'sha Markaziy Osiyoda suv muammolari urushga sabab bo'lishi mumkin degan gapni Olmaotaga borganda aytdi. Ya'ni shu qadar qaltismi vaziyat?
Endi O'zbekiston prezidentini masalan o'sha Olmaotada gapirayotgan gaplarida jon bor. Chunki bu o'sha urushi xavfi asosan uchinchi kuchlar tomonidan masalan amalga oshirilishi mumkin. Ularning ta'sirida amalga oshirilishi mumkin. Albatta masalan bu katta mansabdagi odamlar, masalan prezidentlar mana mana bu mamlakat shu ish qilyapti deb to'g'ridan-to'g'ri masalan ochiq gapirish imkoniyatidan ular mahrum. Lekin biz masalan oddiy masalan kommentator sifatida, tahlilchi sifatida bu narsadan gapirish imkoniyatimiz bor. Kim tomonidan bu haligi masalalarni kuchaytirilayotganligi, tovonlarga o'sha kim pul berayotganligi bu ko'pchiligimizga ayon va O'rta Osiyodagi hamkorlik tashkilotlarini tarqatib yuborishligi ham kimlar o'sha asosiy aybdor bo'lganligi bular ham ma'lum narsalar. Demak, tashqi kuchlarning aralashuvi bo'lmasa va O'rta Osiyo masalan mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar hamkorlik tashkilotlari tiklansa, umumiy bozor yuzaga kelinsa, chegaralar masalan ochilsa, O'rta Osiyo hududida bu unaqa jiddiy narsa emas. Endi hal qilinadigan muammo.
Kamron Aliyev oxir oqibatda bir ijobiy nuqta haqida gapiryapti, ammo Farhod aka yana sizga borib taqaldi-da masala. O'zimiz hal qilmasak, birga o'tirib, bir bo'lib uni tashqi kuchlar o'z foydasiga geopolitik qurol sifatida foydalanyapti degan bir spekulyativ gapni aytdi-da endi baribir ham Kamron aka. Nahotki bizni muammolarimizni tashqi kuchlar bizga qarshi qurol qilib qo'llashi naqadar ehtimoliga yaqin? Nima Farhod aka?
Mana shu Markaziy Osiyoni mintaqaviy muammolarini tahlil qiluvchilar, kuzatuvchilar, xususan suv masalasini o'rganuvchilar ko'pincha masalani shu bir qirrasini ko'rib va masala qanchalik keskin ekanligini o'tirib ko'rsatib, bular doim mojarodan bosh chiqmaydi deydi. Xususan mana oxirgi prezidentning ham shu emotsional aytgan shu nimasi gaplari, ya'ni suv muammosi urushga ham olib kelishi mumkin degan gapini ham o'tib o'tirib, mana endi Markaziy Osiyoliklar urushga ham yaqinlashyapti deb ko'rsatishadi. Ehtimoli bormi yo'qmi urushni degan mana savolni siz ham aytdingiz. Man masalani kengroq ko'rib, birinchidan bu urush mumkin bo'ladi degan prezident gaplarini emotsional faqatgina ma'noga, emotsional xarakterga ega deb baholagan bo'lardim. Hech qanday urushga nafaqat O'zbekiston, boshqa davlatlar ham tayyor emas va bunday urushni olib borishga qodir ham emas. Bu bir. Ikkinchidan qanchalik urush mumkin ehtimoli bor degan savolga kontr savol qo'yib, qanchalik hamkorlikka imkoniyatlar bor, hamkorlik ehtimoli qanchalik katta degan savolni ham o'rganishimiz kerak xolisona yondashish uchun. Va shu nuqtai nazardan biz 90-yillarda masalan Markaziy Osiyo mamlakatlari bir qator qo'shma mintaqaviy, faqatgina sof mintaqaviy shartnomalarni imzolaganligini ham unutmasligimiz kerak. Ana shu suv muammolarini, suv taqsimotini, suvdan oqilona foydalanish masalalar bo'yicha shartnoma bo'lgan, hattoki qo'shma komissiya tuzilgan, aral fondi tuzilgan kabi mana shunday institutsional va huquqiy me'yorlarni ham sanab o'tishimiz mumkin va tajriba bor bu sohada. Hamkorlikka qandaydir bir zamin yaratilgan. Albatta, men uchun ham mavhum bo'lib qolyapti. Nimaga mana shu shartnomalar qog'ozda qolib ketdi? Nimaga yaxshi boshlangan mana shu mintaqaviy hamkorlik formati biroz suslashdi? mana shu savollar hanuzgacha shu javobsiz qolyapti. Lekin haligi aytganimdek qaytaraman, bunday zamin bor, shartnomalar tuzilgan, hamkorlik boshlangandi ham.
Rahmat Farhod aka Tolib fikrlari edi. Eshitirishimizda qatnashgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Mana turkmanistonlik jurnalist Umidjon Jumatovga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Farhod aka sizga, Toshkent aka katta rahmat sizga qatnashganingiz uchun. Mana Chomuron aka Aliyevga Toshkentdan barcha-barchaga. Demak, o'sha urush bo'ladi degan ehtimollar bo'lmasin, urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin, og'iz birchilik bo'lsin, turkmanlar aytganday. Shu eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandarov bordim. Hammaga sog'lik, salomatlik, rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat.
Sizga
rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshitirishi kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinda suhbatimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida dunyo voqealarimiz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.